Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë së ardhi në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të vazhdojmë studimin në librin e profetit Hagaj. E pra kemi nisur studimin e emisionin e herës kaluar në kapitullin e parë të këtij libri. Thirrja për të marrë parasysh rrugët e tyre. Zoti tërheq vëmendjen e popullit të tij tek diçka shumë praktike. Tani do të futemi në detajet e jetës së përditshme. Lexojmë nga kapitulli i parë i Hagajit, vargun e 5. Prandaj Zoti i ushtrive thot tani: "Mendohuni mirë për sjelljen tuaj." Fjalë për fjalë, kjo shprehje do të thot vendosni zemrën në rrugët tuaja. Shikoni se çfarë po ju ndodh. Tani ai futet në detaje. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. "Ju keni mbjellë shumë, por keni korrur pak. Ju hani, por jo aq sa të ngopeni. Ju pini, por jo aq sa të shuani etjen tuaj. Ju visheni, por askush nuk rri ngrot. Ai që fiton një mëditje e fiton për ta shtënë në një gjese të shpuar." Kështu thot Zoti i ushtrive: "Mendohuni mirë për sjelljen tuaj." Zoti po i gjykonte në lidhje me gjërat e tyre materiale dhe ata nuk po e pranonin këtë si gjykimin e tij. Në librin e Hebrejve lexojmë: "Në qoftë do ta duroni qortimin, Perëndia do t'ju trajtojë si bi, sepse cilin bir nuk e korrigjon ati." Kur Zoti na disiplinon, gjithmonë ka një arsye. Bijtë e Perëndis duhet të mendohen mirë për sjelljen e tyre. Ata duhet të hetojnë zemrën e tyre për të parë se përse Zoti po i kalon përmes presës dhe përse po përdor një letër zmerile mbi ta. Perëndia dëshiron të lëmoj buzët e ashpra në jetën tonë. Kështu që përdor shpesh një letër zmerile. Izraelitët kishin pasur një vit të keq prodhimi. Në vend kishte pasur krizurie. Ata kishin pak para për të bler rroba dhe ushqim dhe nuk kishin llogari kursimi. Por për këto, nuk ia vun asnjëherë fajin mosbindjes së tyre. Ata po përpiqeshin të gjenin arsye të tjera. Po për sa u përket bijve të Perëndis në kohën tonë, ata thanë: "Ky është fati im." Nuk është fat nëse je një nga fëmijët e Perëndis. Vështirësitë vijnë tek ti për një qëllim. Perëndia nuk ka për të lejuar të ndodh asgjë nëse pas saj nuk fshihet një qëllim. Perëndia po përpiqet të zhvillojë diçka me vlerë në zemrën dhe jetën tënde. Kjo është arsyeja pse Zoti thot: "Mendoni mirë për sjelljen tuaj." Rrugët dhe sjellja e njeriu duken gjithmonë të drejta në sytë e tij. Autori i librit të Fjalëve të Urta thot: "Është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes." Tek Isaia 53 vargu i 6 lexojmë: "Ne të gjithë ndeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e tij." Problemi tek njerëzimi sot është se ne duam të ecim sipas rrugës sonë. Edhe një herë autori i psalmit të parë thot: "Sepse Zoti njeh rrugët e të drejtëve, por rruga e të pabesit të çon në shkatërim." Vini re se si zgjerohet fjala e Zotit mbi gjërat që zbulojnë rrugët e njeriu, që janë në kundërshtim me rrugën e Zotit. I pabesi le ta lë rrugën e tij, dhe njeriu i padrejt mendimet e tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dhëmshuri për të, tek Perëndia ynë që fal bujarisht. Ndërsa tek Fjalët e Urta, kapitulli 13 dhe vargu i 15, ai thot: "Por veprimi i të pabesëve është i dëmshëm." Ndërsa në përkthimin e anglishtes, vargu vjen në këtë mënyrë: "Rruga e të pabesëve është e vështirë." Padyshim që është e vështirë. Edhe një herë tek Isaia thuhet: "Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja." Tek Jeremia na thuhet: "Zot, unë e di që rruga e njeriu nuk varet nga fuqia e tij, dhe njeriu që ecën nuk ka fuqi të drejtoj hapat e tij." Gjithashtu, kështu thot Zoti: "Ndaluni nëpër rrugë dhe shikoni. Pyesni për shtigjet e vjetra. Ku është rruga e mirë? Dhe ecni nëpër të. Kështu do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj." Por ata përgjigjen: "Nuk do të ecim nëpër të." Njeriu është në rebelim ndaj Perëndisë. Tek Jeremia 10 vargu i 2, Zoti thot: "Mos mësoni të ndiqni rrugën e kombeve. Kjo është rruga ecni në të. Zoti Jezus tha, në të vërtet, unë po ju them, ai që nuk hynë për derë të vathës së deleve, por ngjitet nga një anë tjetër, ai është vjedhës dhe kusar, ndërsa kush hynë për derë, është bariu i deleve. Më poshtë sërisht e gjoni, Jezus i vazhdon duke thonë, unë jam dera, nëse dikush hynë në përmjet meje, do të shpëtohet, do të hyjë, do të dalë dhe do të gjejë kullot. Ja pra se çfarë po thot Perëndia njerëzve të ti, ai dëshiron që ata të mendohen mirë për sjelljen e tyre, ai do që ata të vendosin zemrën në rrugët e tyre, ai pyet, a nuk e shihni se çfarë po ju ndodh? Më lejoni t'ju pyes, në cilën rrugë jeni sot? Cilin shteg keni marrë? Ku po ju çon ai shteg? A keni menduar ndonjëherë se ku ka për t'ju çuar droga? Kur niseni është një rrugë e gjerë dhe mund të bëni si të doni, por ajo rrugë e gjerë në fakt është një hink, që sa vjen e bëhet gjithnjë e më ngushtë, derisa të çon në shkatërrim. Por Zoti thotë se rruga që të çon në jetë është një rrugë e ngushtë. Krishti është rruga, e vetmja rrugë për tek Ati. Kur hyni në rrugën e ngushtë, ajo bëhet gjithnjë e më e gjerë. Ndërsa esin dhe në fund do të gjeni një kullot. Ju do të keni jetë me bollëk. Të dashur miq, ka ardhur koha të mendoheni për sjelljen tuaj. Vendoseni zemrën mbi rrugët tuaja. Për ku jeni drejtuar sot? Si po vete martesa juaj? Nëse je student, a ke një qëllim në jetë? Nëse je një vajzë re, ç'mund të më thuash për atë djaloshin me të cilin je duke dalur? Ku po të çon ai? Çfarë do të ndodh? Pse nuk i merr parasysh rrugët e tua? Unë kam marr letra nga njerëz që ndodhen në udhë të ndryshme të jetës së tyre. Shumë prej tyre janë në drejtimin e duhur, të tjerë, të them të drejtën, kanë marrë shtegun e gabuar dhe po vuajnë pasojat e zemrave të thyrë, shtëpive të ndara dhe jetëve të shkatëruara. Zoti thot, mendohuni mirë për sjelljen tuaj. Zoti do t'u jap Izraelitëve zgjidhjen e problemeve të tyre. Ajo është aq e thjeshtë, aq e qartë sa që mund të habiteni se pse është aq e nevojshme të theksohet kjo gjë. Perëndia u jep atyre një urdhër për të ndërtuar tempullin dhe u thot që duhet të bëjnë tre gjëra. Si që shini, bijtë e Izraelit ndodheshin në një konflikt interesi. Ata kishin vendosur shtëpit e tyre për para shtëpisë së Zotit. Qëllimet e tyre egoiste kishin dalë para programit të Zotit. Në predikimin në mal, Zoti Jezus tha se ne duhet të kërkojmë së pari mbretërinë dhe drejtësinë e Perëndisë. Ajo drejtësi është në Krishtin. Kur keni Krishtin, keni gjithçka pas së cilës jeni vënë. Paraja mund të jetë shpirtërore, varet se për çfarë përdorni. Shtëpia juaj mund të jetë shpirtërore nëse është një vend ku nderohet Perëndia. Aja mund të jetë një vend ku jepen dëshmitë e Zotit, ku vinë miq dhe rifreskohen, ose një vend ku mësohet Bibla. Shtëpia mund të jetë po aq e shenjtë sa edhe kisha juaj. Gjërat pas së cilave jepen njerëzit sot mund të mos jenë të gabuara, por kur i vendosin ato të parat në jetën e tyre dhe i përdorin për qëllime egoiste, atëherë kjo është e gabuar. Zoti po u thot njerëzve në kohën e Agajit se çfarë duhet të bënin. Lexojmë vargun e 8. Ngjituni ndër male, sillni lëndën dhe ndërtoni tempullin që mund të gëzohem për të, dhe kështu të jemi përlëvduar, thot Zoti. Zgjidhja është kaq e thjeshtë. Ata duhet të bëjnë vetëm tre gjëra. E para, ngjituni ndër male. E dyta, sillni lëndën. Dhe së treti shohim dërtoni tempullin. Pyes veten, si ka mundësi që bijtë e Izraelit nuk e kishin kuptuar këtë gjë më parë. Kur njerëzit kanë para syve të tyre, ata unin e madh, ai e rëson gjithçka tjetër dhe i bën të verbër për të parë gjërat që duhet të shohin. Ajo që duhet të jetë thjesht, kthehet në një problem shumë të komplikuar. Njerëzit sot thonë, jeta është e komplikuar, na duhet një psikiatër. Na duhet të rregullojmë gjërat. Të dashur miq, nëse vendosni Zotin në vendin e tij të duhur, ai do të rregullojë shumë gjëra për ju. Por së pari, ju duhet të largoni atë unin e madh. Ngjituni ndër male dhe sillni lëndën. Nëse keni qenë në Izrael, mund të habiteni nga urdhri i Zotit për të shkuar lart në male dhe për të sjellë poshtë dru, sepse ai vend është pothuajse i zhveshur. Për vite me radhë, Izraeli ka zbatuar një projekt për mbjelljen e pemve. edhe pse kanë mbjell miliona pemë, ende kodrat duken disi të zhveshura. Nëse atje nuk do të kishte dru, Perëndia nuk kishte për të thënë të ngjiteshin në male dhe për të marrë drut. Atëherë çfarë ndodhi pemëve? Kur armiku e pushtoi Izraelin në vitin 70 pas Krishtit, forcat e Romës jo vetëm që shkatruan qytetet, por edhe zhveshën të gjithë vendin nga pemët. Në fakt, ata prenë çdo pemë. Vini re zgjidhjen e thjeshtë të Zotit për problemet e tyre. Ngjituni në mal, sillni lënd dhe ndërtoni shtëpinë. Të ngjiteshe në mal të prisje pemë dhe të bëje lëndruri ishte diçka që kërkonte punë dhe përpjekje. Miqtë mi, nëse nuk jeni gati për të punuar për Zotin, nëse nuk jeni të gatshëm të bëni atë që do Zoti, çfarë do qoftë ajo studimi biblik, nuk ka për t'ju ndihmuar shumë. Zoti beson në punën dhe mesazhi i librit të vogël të Agajit është ungjilli i veprës. Ashtu siç e pam në këtë libër të vogël të mrekullueshëm, në fillim erdhi sfida e Zotit për njerëzit e tij. Ata po talleshin me veten kur thoshtin se po bëni vullnetin e Zotit. Arsyeja pse nuk e kishin ndërtuar tempullin ishte dembelizmi i tyre. Ata përpiqeshin ta fshinin këtë fakt me qëndrimin fetar. Nuk është koha e dur. Nuk është vullneti i Zotit për ta ndërtuar tempullin tani. Zoti u tha të hiqnin duart nga ijet dhe të shkonin në punë. Ai tha: "Fajin për vitin e keq të prodhimit dhe gjërat e tjera të vështira ju ja keni vënë shkaqeve të tjera. Ju keni fajsuar rrethanat tuaja. Pse nuk më fajsoni mua? Unë ua kam dërguar shqetësimet. Unë po përpiqem t'ju zgjoj." Zoti u tha të mendoheshin mirë për sjelljen e tyre dhe të vendosnin zemrën në rrugët e tyre. Ndërsa tani po u thot t'i përvishen punës. Ai i akuzoi për konfliktin e interesit, pastaj u tha të mendoheshin mirë për sjelljen e tyre dhe i urdhëron të fillojnë të ndërtojnë tempullin. Urdhri që u dha Zoti ishte shumë i thjeshtë. Shkoni në mal dhe sillni poshtë lënd druri. Mos prisni që drurët të rrokullisen vet nga mali. Ju takon juve të shkoni e të punoni. Shumë zëra sot i inkurajojnë të krishterët të presin mrekullinë në jetën e tyre. Në fakt ne besojmë tek një Perëndi që është në gjendje të siguroj dhe është në gjendje të performoj mrekullinë në jetën tonë. Mirë po shpeshherë Perëndia na drejton tek puna. Do të kishte qenë shumë e lehtë për dikë të vinte dhe të thoshte këtyre izraelitëve të prisin një mrekulli, por Zoti u tha: "Shkoni atje lart dhe sillni poshtë lëndë druri. Futjuni punës." Miqtë mi, në shërbesën tonë ndaj Zotit nuk ka rrugë të shkurtër. Të them të drejtën, dembelizmi është arsyeja pse mësuesit e shkollës të së dielës nuk kanë sukses. Dembelizmi është arsyeja pse predikuesit nuk janë të suksesshëm. Dembelizmi është arsyeja pse njerëzit dështojnë në jetën e tyre të krishterë. Ju duhet të punoni me të. Mendoj që fryma e shenjtë nuk ka për ta bekuar ndonjëherë dembelizmin. Më kujtohet se kur isha në shkollë, një nga studentët ju ankua profesorit: "Profesor, libri që na ke caktuar për të lexuar është me të vërtetë i mërzitshëm dhe shumë i thatë." Profesori e pa në sy dhe buzqeshi: "E po, njoh me pak me djersën e ballit tënd. Mos prisni që jeta e krishter t'ju jepet në një pjatë argjendi. Mrekullia vjen me punën tuaj." Zoti u tha njerëzve të tij në kohën e Agajit të shkonin dhe të punonin. Doktor Frank Morgan e quajti detyrën e parë: thirrja e mendjes. Zoti në fillim u tha: "Ju thoni që nuk është koha për të ndërtuar shtëpinë e Zotit? Dua të mendoni pak për këtë. Si ka mundësi që po jetoni në shtëpi të bukura?" Kjo ishte thirrja që ju drejtua mendjeve të tyre. Së dyti, Zoti i bëri thirrje zemrës së tyre. Ai thirri të mendoheshin mirë për sjelljen e tyre, si dhe të vendosnin zemrën në rrugët e tyre. Ata nuk ishin vepruar kështu, por kjo ishte sfida e tij. Zoti u dha atyre një urdhër që i bënte thirrje vullnetit: shkoni lart, sillni dru dhe ndërtoni. Kaq e thjesht, por shumë e rëndësishme. Të dashur miq, përvishni mëngët dhe le të shkojmë të punojmë për Zotin sot. Shumë njerëz qëndrojnë ulur buz rrugës. Kjo është koha e sportit të spektatorit, por të themi të drejtën, ka edhe të krishterë spektator. Atyre u pëlqen të ulen diku dhe të shikojnë dikë tjetër të punojnë. Shumë predikues punojnë deri në raskapitje. Pastori duhet të vizitojë të sëmurët në kishën e tij, të bëj punë administrative, nga ai madje pritet që të mbikëqyrë gjithçka. Po pjesa tjetër, çfarë po ndodh me antarët e kishës suaj? Apo vizitoni të sëmurët? Pastori duhet ju trajnoj për të bërë punën e shërbesës. Ai nuk duhet i bëjë të gjitha gjërat vetë. Puna duhet ndarë. Barra e shërbesës nuk duhet të bjerë vetëm i disa persona. Nëse i antari një kishe lokale, atëherë duhet të shkosh të punosh. Puna është një nevojë e madhe në kisha tona. Më lejoni ta ilustroj këtë që kam ndërmend. Njëherë një besimtar nga kisha vjen dhe më thot: "Pastor, unë nuk mund të lutem dhe të jap dëshmi në publik. Nuk e di pse. Por pasi e kam bërë një dy herë, e shoh që kam të vështirë. Çështja është se asnjë mund të flas dot në publik. Nëse e bën këtë, do të të turpëroj ty dhe veten time. Thjesht nuk mund të bëj asnjë nga këto gjëra në publik. Duket sikur nuk mund ta kapërcej dot këtë dobësi." Ndërsa fliste, nga syti dolën lot. Pastaj tha: "Por sa herë që të ketë nevojë për diçka në kishë, qoftë për të ndërruar ndonjë llamb që është djegur apo për të rregulluar çatin, mund të më thrasësh pa problem. Do ta bëja me kënaqësi çdo punë." Sa herë që nevojitej ndonjë rimodelim apo rregullim në kishë, gjithmonë do thërrisja atë djalë. Ndonjëherë në më pak se një orë, një turmë e tërë njerëzish do të vinin në kishë për të punuar dhe ai do të punonte bashkë me ta. Shumë shpejt mësova se ky person ishte një nga antarët më të vlefshëm të kishës. Ai ishte si Hagaj. Ai besonte në bërjen e punës. Shpesh dëgjoja predikues vizitor që thoshnin: "Kjo kishë është një gjendje shumë të mirë, është një vend i këndshëm ku mund të vish me kënaqësi për ta adhuruar." A e dini pse ajo kishë dukej aq bukur? Për shkak se një njeri në kishën tonë ishte një person që punonte me plot zell. Ne kemi nevojë për njerëz që janë punëtor, njerëz që përveshin mëngët dhe shkojnë në punë. Libri i Hagajit është shumë i thjeshtë për të qenë në fjalën e Zotit. Duhet të ishte pak më i ndërlikuar. Hagaji u tha njerëzve të tij një mesazh. Ai tha: "Ngjituni në mal." Kjo ishte pika e parë. Numri 2 ishte sillni lëndën dhe numri 3 ndërtoni një shtëpi. Këto ishin udhëzimet e thjeshta të Zotit. Nuk mbeti më asgjë për t'u thënë, por ngelen shumë gjëra për t'u bërë. Tani Zoti shpjegon se pse izraelitët kishin kaluar një kohë të vështirë. Lexojmë në vargun e 9. "Ju prisnit shumë, por në realitet keni pasur pak. Pastaj kur e keni quar në shtëpi, unë e shpërndava. Pse?" thot Zoti i ushtrive. "Për shkak të tempullit tim që është i rrënuar, ndërsa secili prej jush rend në shtëpinë e vet." Shprehja "ndërsa secili prej jush rend në shtëpinë e vet" tregon zellin dhe entuziazmin me të cilin ata ishin kujdesur për interesin e tyre dhe kishin ndërtuar shtëpitë e tyre. Ata kishin pyetur veten se pse vallë kishin ardhur këto vështirësi mbi ta, por ishin shumë fetar për të fajsuar Zotin. Ata pretendonin se fati i tyre i keq ishte për shkak të rrethanave. Ai kishte qenë një vit i keq. Ata thoshnin: "Kemi pasur thatësirë." Por Zoti u tha: "Dua të dini që shkaktova unë thatësirën. Unë pash që ju nuk ishit të suksesshëm në skemat tuaja, dhe do t'ua them se pse e bëra këtë. Kë erdhi për shkak se shtëpia ime është e shkret, ndërkohë që çdo njeri rregullon dhe zbukuron shtëpinë e tij." Më lejoni të përsërisë se Zoti Jezus deklaroi parimin e madh në librin e Hagajit, që është i zbatueshëm për të gjithë njerëzit e të gjitha epokave. Kur tha: "Kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij, dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen." Kur e vendosim Zotin të pari në jetën tonë, të gjitha gjërat e tjera kujdesen vetë për veten. Çfarë mesazhi? E megjithatë, është kaq i thjeshtë dhe un kam frikë se ne shpesh nuk e vëmë re. Për këtë arsye, qielli e ka ndalur vesën si për jush, dhe toka e ka mbajtur prodhimin e vet. Normalisht, kur nuk ishte shi, nuk ishte as prodhim. Gruri dhe elbi nuk rriteshin dhe hardhit nuk prodhonin. Perëndia tha: "Mbylla rubinetin dhe nuk ju dha shuj." Në shoqërinë tonë bashkohore, ne nuk e interpretojmë jetën kështu. Për shkak se jetojmë në një shoqëri mekanike, një epokë elektronike, fajsojmë për problemet tona dikë tjetër, që nuk ka arritur të shtyp një buton, ose ka shtypur butonin e gabuar. Pyes vete nëse Zoti do të na thoshte sot, a ju ka shkuar ndër mend se pas problemeve që keni, mund të jem unë? A ju ka shkuar ndër mend se unë po përpiqem të tërheq vëmendjen tuaj, në mënyrë që të hiqni syt nga gjërat e botës dhe të shikoni tek unë? Vini re se Zoti e merr fajin për të gjitha vuajtjet që kanë ardhur mbi Izraelin. Lexojmë vargun e 11. Dhe unë e thirra thatësirën mbi vendin, mbi malet, mbi grurin, mbi mushtin, mbi vajin dhe mbi gjithçka që prodhon toka, mbi njerëzit, mbi bagëtin dhe mbi gjithë punën e duarve tuaja. Zoti po u thot: ju nuk i keni pasur të mirat materiale, për shkak se unë i kam ndaluar. Unë jam personi i përgjegjës. Në kohën tonë ekziston prirja për të fajsuar në fillim policët, ata duhet të bëjnë punën e tyre. Pastaj fajsojmë kryebashkiakun, kryeministrin, parlamentin dhe të gjithë të tjerët me radhë. Me shumë mundësi të gjithë janë fajtorë, dhe pse fajsojmë njerëzit dhe makinerit për gjendjen e botës, pas të gjitha këtyre gjërave që ndron Perëndia. A doni t'ja hidhni atij fajin? Bëjeni. Ai tha Izraelit se ishte përgjegjës për gjithçka, por u tha edhe arsyen. Ata e kishin refuzuar Zotin. Siç e shihni, zgjidhja e problemeve tona është shumë e thjeshtë e megjithatë e ndërlikuar. Ne mendojmë se nëse përdorim një metodë të re, një makineri të re ose një njeri të ri, problemet tona do të zgjidhen. Të dashur miq, përse nuk e kuptojmë vallë se kush është problemi ynë i vërtet? Kush e shkaktoi dhe si mund të zgjidhet? Hagai na tregon përgjigjen ndaj sfidës që Zoti u dha njerëzve të Izraelit. Të gjitha këto do t'i mësojmë në programin ton të herës së ardhshme. Të nderuar miq, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paqje të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.